Elina Valtonen, ääni kuningatar. Mä katsoin somesta, että sä olet pelaamassa tennistä joskus 7.30. Mulla on sulle yksi kysymys. Mitä helvettiä? Eikö sun pitäisi olla niinku nyt nukkumassa vielä?
No periaatteessa jo itse asiassa oltiin 7:00 jo sieltä. Mä myöstyn minuutin, mutta kato, kun en mä vittynyt jättää kaveria pulaan. Niin.
Mites tennis sujuu tolleen aamuhumalassa?
Siis kuin niin humalassa. Siis mähän silleen maltillisesti juhlittiin ja Juhanan kanssa vähän ehtiin avata kaupungin tasekirjaa tosyöllä ja kurkattiin, että mitä lähdetään tekemään. Ja eihän siinä sitten viikko käyntiin. Ja
eli joku muu ehdokas olisi saattanut avata skumppapulla, kun avasi kaupungin tasekirjana.
No ehkä siinä nyt joku lasi skumppaakin tuli otettua, mutta silleen maltillisesti ja vastuullisesti.
Hei, te saitte Vartiaisen kanssa ihan järkyttävän äänimäärän, yhteensä 30 000 ääntä, mikä on kokoomuksen kokonaisäänimäärästä Helsingissä aika paljon. Kokoomus tässä oli 85 000 ääntä Helsingissä täyden listalla. Mm. Mitä tämä nyt tarkoittaa Helsingin kokoomukselle, tämä sun ja Vartiaisen vaalivoitto?
No kyllä mä näen tämän meidän koko joukkueen voittona, että onhan meidän niin kuin aivan upea lista ja me meni tosi paljon niin kuin uusia, siis tosi niin kuin sanotaan niin kuin erilaisella kokemuksella varustettuja ihmisiä läpi, että se on niin kuin hieno asia. Ja musta se on hyvä nyt, jos vertaa vaikka siihen 4 vuoden takaisin, että ihmiset on niin kuin oivaltanut sen, että joo, totta kai pormestarivaalit, mutta saadakseen tietyn henkilön pormestariksi, niin ei ole pakko äänestää just tätä henkilöä, mikä tekee siitä kampanjoinnista myös kaikille paljon mielekkäämpää ja saa tavallaan sitä niin kuin politiikan moninaisuutta myös mukaan. Mutta joo, mehän ollaan Juhanan kanssa vanhaa tällainen työpari. Ja mielellään otetaan nyt sitten seuraavaksi tosiaan tämä Helsinginkin tasekirja haltuun.
Mistä se niin kuin, oikein hauskaahan kun näitä numeroita katsoo, niin se oli siis Valtosen ja Vartiaisen yhteenlaskettu äänimäärä oli 30 tonnia.
Siis 100 tarkkuuden on sama kuin Vapaavuori sai 4 vuotta sitten.
Ja. Eikö se ole jotenkin hämmästyttävää?
Niin, no se on aika, no niin, no en mä tiedä, mutta et siis eihän tässä nyt ehkä on ehtinyt vielä nyt oikein prosessoimaan tätä koko asiaa, mutta siis huikea äänitulos. Ja siis kyllä mä oon niin kuin omasta äänimäärästä ja koko meidän niin kuin listan menestyksestä. Ja siis tietenkin kokoomuksen tulos valtakunnallisestikin oli tosi huikea, että hieno juttu.
Kerro nyt, mikä muuttuu. Nyt Helsingin kokoomus otti tällaisen suunnan. Mikä muuttuu?
No mun mielestä tämän niin kuin Jannen tekemän työn pohjalta on niin kuin sinänsä helppo jatkaa. Muutama asia, siis kyllä niin kuin Helsinkihän on sillä tavalla niin kuin moneen Suomen kuntaan verrattuna niin kuin hyvässä asemassa, että tässä ei ole niin kuin mikään kriisi niin kuin taloudellisessa mielessä nyt niin kuin käsillä. Voidaan lähteä pitkäjänteisesti kehittämään, jatkamaan sitä työtä, mutta on siellä niin kuin yksittäisiä asioita, mitä niin kuin mielellään muuttaisi. Esimerkiksi jos katsoo juuri tätä tasetta, mä nyt jo pari kertaa tässä sen maininnut, niin on se vähän outoa, että Helsinki, Suomen pääkaupunki ja kasvava metropoli myös näin eurooppalaisittain, niin ei ole juurikaan kuin pitkäaikaista velkaa. Et jos tehdään tulevaisuusinvestointeja, tehdään infrahankkeita esimerkiksi, niin olisi tosi järkevää rahoittaa ainakin osittain tai laajemmassa määrin kuin nykyisin, niin pitkäaikaisella velalla. Verrataan vaikka Tukholmaan, jossa puolet rahoituksesta käytännössä on velkarahaa, siis pitkää velkaa.
Eli lisää velkaa Helsingille.
Joo, tämä on tällainen kokoomuslainen avaus nyt tähän maanantaihaamuun. No mutta siis on selvää, että rahoitus on yksi, tai siis se, että mitä tehdään on yksi asia ja rahoitus on toinen asia. Ja kukaan ei kanta syömävelkaa Helsingissä tuolla onneksi sellaisessa tilanteessa, että se ei ole niin kuin käsilläkään. Päinvastoin itse asiassa tähän lisäisin vielä semmoisen toisen linjauksen, että mun mielestä olisi oikeinkin järkevää, että tällä kaudella lasketaan lisää kuntaveroa.
Eli lainarahalla verot alas.
Lainarahalla järkeviä tulevaisuusinvestointeja, kuten esimerkiksi keskustatunneli, voitaisiin ottaa uudelleen pöydällä. Lähdettäisiin tekemään sellaista niin kuin eurooppalaista ydinkeskustaa, missä on paljon elämyksiä, jännittävää, vireää yritystoimintaa, tapahtumia, kaikkea siistiä. Ja kuitenkin pidettäisiin huolta siitä, että täällä pääsee liikkumaan siis sekä tänne keskustaan, mutta myös niin kuin yli ali läpi poikittain, koska siis jos mietitään vaikka nyt sitä, että miten me tehdään tilaa tulevaisuudelle ja kestävälle päästöttömälle liikenteelle, niin siinähän se ydinasia on se, että me kontrolloidaan päästöjä eikä vähennetä liikennettä.
Näin kaupunkilaisena mua aina kauhistuttaa, kun joku kuntapäättäjä sanoo, että pitää tehdä joku iso hankinta tai investointi, koska ne ei ikinä pidä ne aikataulut eikä budjetit. Mikä siinä prosessissa sun mielestä on tähän saakka mätännyt? Minkä takia kaikki rakennushankkeet toistaiseksi on paukkunut yli budjettien aikamääriä?
Niin, siis aikamäärien ja siis onhan tämä nyt tämä kruunusiltojenkin niin kuin budjettiylitys jo tässä kohtaa, niin ihan järkyttävä, että on selvää, että se pitää ottaa nyt uudelleen pöydälle ja arvioida niin kuin kokonaisuutena kunnolla läpi vielä. Se onkin hyvä kysymys. Siis ei tässä voi pelkästään mennä sen taakse, että niin kuin julkinen hankkija olisi niin kuin tavallaan aina huono. Se on, jos puhutaan tuon koko luokan hankkeista, sulle ei käytännössä ole siinä niin kuin tavallaan minkälaista niin kuin markkinaa, ostajan rooli on hirveän vahva tavallaan, mutta sitten taas tavallaan ei, että kun sellainen periaatepäätös on tehty, niin sit on niin kuin vähän niin kuin kiinni siinä. Et täytyy miettiä, että tämähän nyt niin kuin nämä isot prominentit hankkeethan saa niin kuin paljon näkyvyyttä, että kuinka niissä niin kuin kaikki rajat paukkuu, mutta kyllä minusta niin kuin tätä julkisen puolen osto-osaamista ja varsinkin Helsingin kokoisessa kaupungissa pitäisi edelleen kehittää. Ja tämäkin liittyy nyt siihen taseeseen sen verran, että pitäisi vähän niin kuin myös katsoa, että pitääkö meidän niin kuin ihan kaikkea omistaa julkisen puolesta.
Mutta eikö ne ole kumminkin, jos olen tätä Helsingin keskustelua oikein ymmärtänyt, mutta ainakin siis vihreät ja ymmärtääkseni demaritkin on sitä mieltä, että se kruunusiltojen ylitys ei pidä paikkaansa, että siinä verrataan kahta eri asiaa, koska se hankkehan on laajentunut tässä matkan varrella. Ja he ovat sitä mieltä, että Vapaavuori vertaa sitä nykyistä hinta-arviota siihen alkuperäiseen.
Niin, no siis on selvää, että se laajuuskin on nyt aavistuksen eri kuin mistä se alkuperäinen päätös on tehty, mutta mun mielestä se on joka tapauksessa hyvä, että se käydään läpi. Siis jos puhutaan niin kuin kuitenkin miljardin koko luokan kustannuksista ja niin kuin me hyvin tiedetään, niin se saattaa siitä vielä elää, että et katsotaan mitä tahansa niin kuin laajempaa infrahanketta, niin näin se vaan menee.
Mistä sitten siis näiden kuntavaalien siis Helsingissä yksi tämmöinen merkittävä niin kuin vallan uusjako oli se, että aikaisemminhan kokoomus ja vihreät, jotka ovat jotenkin Helsingissä olleet aina hyviä kavereita, ne on saanut 200 enemmistön. Ja toisaalta sitten tämä punavihreä blokki on myöskin saanut aikaisemmin 300, siis demarit, vasemmistoliitto ja vihreät saanut 300 yli 50 pinnaa. Nyt te kumpikaan näistä ei enää toteudu. Mitä se tarkoittaa?
No mä näen se itse asiassa hyvänä asiana. Siis kyllähän kaupunkipolitiikka tyypillisesti on semmoista, että ei ole mitään niin kuin tällaisia vakiintuneita koalitioita niin kuin valtakunnan tasolla. Ja se, että et niin kuin tehdään... Yhdessä joudutaan hakemaan tukea erilaisille hankkeille vähän niin kuin myös eri suunnilta, niin sehän on vaan tervettä. Mun mielestä se on niin kuin vahva demokratian merkki ja kansalaisyhteiskunnan merkki. Sanon tämän tässä vaiheessa niin kuin hyvin optimistisesti siitä näkökulmasta, että ehkä se meitä niin kuin kaikkia päättäjiä vähän niin kuin herättelee siihen, että katsotaan vähän niiden puoluerajojen yli ja mitä voidaan niin kuin aidosti tehdä yhdessä kaupunkilaisten hyväksi.
Yksi, mikä mua häiritsi tuossa eilisessä kuntavaali pöhinässä oli se, että kaikki niin kuin esiintyi sellaisina voittajina ja kaikki niin kuin esiintyi jonain, niin kuin, että tämä oli hieno tulos ja mahtava tulos, kaikki näin moni äänesti. Mutta loppupeleissä tuo eilinen oli suuri tappio, koska siis toisen maailmansodan jälkeen näin alhaista kuntavaali äänestysaktiivisuusprosenttia ei ole nähty, vaan joka toinen suomalainen käytti valtaansa äänestää. Mistä teidän mielestä kertoo? Miksi nämä olivat näin epäkiinnostavat vaalit? Tätä kuitenkin käyti joku 1000 vuotta. Että tässä oli kyllä aikaa niin käydä äänestämässäkin.
Niin, se on totta suhteessa siihen, että ennakkoäänestysaika oli niin pitkä. Tietenkin on näin, että suomalaisille nämä kesäsunnuntait on niin kuin varsinkin näillä keleillä niin sitten taas niin kuin hankalia. Mutta en mä usko, että se nyt se ainoa selitys on, että kai siinä on sitten jonkinlaista ehkä niin kuin tällaista poliittista apatiaa, vähän semmoista niin kuin ajatusta, että näinköhän mikään sitten kuitenkaan muuttuu tai pystyykö vaikuttamaan, mutta siinä on mun mielestä niin kuin sit iso haaste meille, jotka ollaan nyt mandaatti saatu, että muutetaan tämä.
Ehkä siinä, mun mielestä 55, vaikka se on katastrofaalisen alhainen, mutta ei ole kyllä aikaisemmin myöskään kuntavaaleja pidetty kesäkuun puolivälissä, että tämä ajankohta oli todella poikkeuksellinen. Mutta ehkä niin kuin musta vielä huolestuttavampaa kuin se koko valtakunnan 55,1 on se, että esimerkiksi Helsingissä, jos muistan oikein, niin Munkkiniemi on tyyliin 78 ja sitten joku Itä-Helsingin lähiö on alle 40. Niin on nämä kaupungin sisäiset erot on ihan valtavat.
Kyllä, näin on. Ja ei se mikään niin kuin terve merkki ole pidemmän päälle, että se näin on.
Mä sain siis Twitterissä yksityisviestin eräältä kansalaiselta tuossa aamulla, joka laittoi mulle, että tämä on ensimmäinen kerta, kun hän ei äänestänyt. Hän on 29-vuotias korkeakoulutettu ja tein päätöksen siksi, että viime vuosina politiikka on näyttäytynyt itselläni jatkuvana kinasteluna, lapsellena, toisten moittimisena sekä verisellä kilpailulla äänestäjistä kulloinkin pinnalla olevista asioista. Miten te aiotte nyt muuttaa tätä politiikkaa niin, että tämä jotenkin näyttäytyisi ihmisille vähän lähestyttävämpänä?
No se on sinänsä jännää, koska siis periaatteessahan toi niin kuin some, joka niin kuin osittain niin kuin liittyy tähän ja ruokkii ehkä tätä ilmiötä, niin se on johtanut siihen, että periaatteessa niin kuin kuka tahansa ensinnäkin saa itselleen yleisöä ja voi ohittaa niin kuin perinteisen median, mikä on kiva sanoa täällä Sanomatalon uumenissa, katsotaan pääseekö mä täältä ulos enää. Mutta sitten se tietysti niin kun tarkoittaa sitä, että jotta sä saat sen yleisön, niin sitten sun pitää sanoa vähän kovemmin ja vähän niin kun napakammin ja ehkä vähän niin kun tylsemmin juttuja, tai siis ei tylsemmin, vaan ikävämmin. Niin se on niin kun yksi asia, että et tavallaan niin kun hyviä puolia ja huonoja puolia, mutta kyllähän nyt kieltämättä, niin vaikka näin opposition kansanedustaja onkin, niin oliko se viime keskiviikkona, kun oli tämä ensimmäinen puheenjohtajatentti, se suomenkielinen puheenjohtajatentti viime viikolla, niin Maikkarilla, niin kun ensimmäiset 2 vai 3 kysymystä, niin hallituspuolueiden ministerit ja puheenjohtajat niin keskittyy kinaamaan keskenään. Niin kyllähän siinä niin tietenkin voi niin kun meikäläinen niin olla vaan ja katsoa vierestä ja ottaa popcornit esiin, mutta eihän tämä hyvä ole. Jos mietitään, minkälaisia haasteita meillä on, siis paitsi valtakunnan tasolla, niin ihan jokaisessa kunnassa tässä maassa, niin ei tämä pitäisi näin mennä.
Saanko Emil, mäkin on vähän niin kuin, eikö mä vähän niin kuin kanssa vieras tässä?
Mä
kysyn sulta luvan, että saanko tälleen puhua valtakunnan politiikasta?
Totta kai.
Sanopas edustaja Valtonen, että kumminkin tämä aika yleinen tulkinta, mikä minäkin olen erilaisissa paikoissa tässä ehtinyt jo lausua, on se, että tähän oli myös Petteri Orpolle iso voitto. Ja kumminkin on ollut vähän alavireistä kokoomuksen oppositiopolitiikka ja näin edespäin, ja nyt Orpo sai tämmöisen niin kuin yllättävänkin suuren voiton. Ja tämähän nyt sementoi Orpon aseman tästä tulevaisuudesta. Ainakin voisi sanoa näin, että Petteri Orpo valintaan hänen omissa käsissään, että asettuuko hän vuoden päästä ehdolle kokoomuksen seuraavaksi tai jatkaako hän puheenjohtajana, se on Orpon itsensä päätettävissä. Ja jos nyt arvata pitäisi, niin totta kai se jatkaa, koska mitäs muuta se tekisi. Mutta mitäs tämmöistä niin kuin, olen joskus tulkinut, että sinullakin on kunnianhimoisia tavoitteita elämässäsi ja mahdollisesti jopa kokoomuksen puheenjohtajuus, niin mitäs itse tuumaat siitä, että Petteri Orpo jatkaa tästä nyt hamaan tulevaisuuteen puheenjohtajana?
No ensinnäkin todellakin niin kuin mieletön voitto Petterille kokoomukselle, mutta että puheenjohtaja on käyttänyt siis tosi paljon aikaa, energiaa ja niin kuin fokusta tähän siis viime syksystä asti, ja se valinta on ollut oikea, ja nyt tässä on niin kuin huikea tulos, jonka Petteri on ansainnut.
Tämä väliin sanoo muuten sen, että Orpo kertoo, että hän on soittanut noin 400 henkilökohtaista puhelua houkutellessaan ehdokkaita.
No mä oon soittanut 1000.
Nokittelu alkaa.
No mutta siinä niin kuin tietenkin jokainen tekee sitä, missä on hyvä noin. Mutta siis kyllähän meillä oli koko puolueen johdolla tietenkin se tärkein tehtävä, että me saadaan mahdollisimman hyvä ehdokaslista ja saadaan houkuteltua ihmisiä mukaan. Juuri myös tätä taustaa vasten, minkä mainitsitte tuossa äsken, että kyllähän tämä politiikka välillä näyttäytyy niin kuin ihmiselle, jolla on muutakin elämää, niin aikamoiset sirkukselta. Mitä omiin ajatuksiin tulee, niin siis 2016 pyrin kokoomuksen puheenjohtajaksi. Mun mielestä se on ihan niin kuin tällainen energinen osa demokratiaa, että käydään tällaisia taistoja, ja sitten kun valinta on tehty, niin sitten pulinat pois ja näin mä oon toiminut, ei mulla jäänyt mitään hampaa korvaa.
Voiko tämä sanoa niin, että tämmöinen niin kuin sinua me toimittajat tykätään luonnehtia poliitikkoja, niin tämä niin kuin jotenkin luonnehdinta sinusta on usein ollut se, että sä oot vähän semmoinen niin kuin, sä oot silleen niin kuin, sulla on kauhean hoppu, kiire, maltat sä mukaan odottaa nyt.
No en mä oikein tiedä, mitä mä nyt odottaisin. Siis onhan niin kuin sanotaan, että elämässä voi tehdä kaiken maailman asioita. Mua itse asiassa tällä hetkellä niin kuin sen lisäksi, että mielellään pistän nyt kaikki paukut siihen, että jeesaan Juhanaa ja tuen meidän valtuustoryhmää ja koko porukkaa niin kuin pistää Helsingin yhä parempaan tulevaisuusasentoon tämän seuraavan 4 vuoden aikana, niin kyllä mä aika huolissaan tästä Euroopasta.
Ei sä lähdet MEPiksi?
No en mä MEPiksi varmaankaan nyt ole niin kuin lähdössä. Mun mielestä me tarvittaisiin Euroopassa paljon enemmän vielä semmoista niin kuin ehkä kansalaisten osallistumista. Et jos sanotaan, että ihmiset on ollut niin kuin aneemisia suhteessa näihin kuntavaaleihin, niin ei se voi olla näin, että me herätään puhua Euroopasta siinä kohtaa, kun on joku elpymisväline äänestys ja sitten on hirveä polarisaatio käynnissä. Että mitä jos niin kuin funtsittaisiin niin kuin rauhallisesti, että minkälaisessa tulevaisuudessa me halutaan elää. Ja mä aidosti vähän huolissani siitä, että me ollaan nyt jääty taloudellisesti, teknologisesti jonkin verran jälkeen ja jonain päivänä se voi heijastua sitten myös tällaisiin niin ehkä jonkinlaisiin turvallisuuspoliittisiin kysymyksiin. Että mulla ainakin tällainen niin eurooppalainen elämäntapa on niin semmoinen yksi keskeinen arvo mun elämässäsi sen lisäksi, että teen valtavasti ihmisoikeustyötä ja se on niin sen politiikan niin se ehkä se niin lain tukijalka. Mutta se, että me pystytään pitämään huolta siitä, että meillä on täällä niin tilaa moninaisuudelle, ehkä vähän rososuudellekin. Meillä on yksityisyyttä ja kaikkea muuta. Ja nämä on musta sellaisia isoja kysymyksiä, mitkä sitten niinku on relevantteja myös niinku lokaalitasolla, mutta niistä itse asiassa yhä suurempi osa ratkaistaan Euroopassa.
Eli tulkitsinko nyt oikein, että sä et joka aamu herää ja nyppäse yhtä piikkiä sitä kammasta, että monta päivää on siihen, että sä pääset kokoomuksen puheenjohtajaksi?
Täytyy sanoa, että mä oon viime aikoina nyppinyt vähän erilaisia kohtia mun kammasta pois, mutta ei siitä se enempää.
Mutta olihan tämä aikamoinen.
Mitähän toi tarkoitti?
Se pitää tulkita ehkä vähän myöhemmin jonkun asiantuntijan kanssa. Mutta olihan tämä aikamoinen assetti, minkä sä sait tässä näin nyt kokoomuksen puolueen sisällä. Että sä käytännössä pelastit puolueen Juhanan kanssa Helsingissä. Te näytti aika katastrofaaliset vielä helmikuussa, vai koska piha lähtikään pois.
No musta se oli upea, että Juhana lähti itse silloin, kun piha ilmoitti, että se ei lähde. Se oli tosi niin kuin harmi, ja kun se kertoo vähän isommastakin jutusta kuin vaan siitä, että Kirsti sitten päätti, että hän ei lähde. Siis lähinnä siitä, että just ihmiselle, joka vaikka on ollut politiikassa, mutta sitten on ollut niin kuin tarpeeksi kauan pois huomatakseen, että elämää on muuallakin, ja se voi olla ihan niin kuin hauskaa tai hauskempaakin, ei sitten niin kuin ripustaudu tähän mutapainiin, mitä tämä välillä on. Niin sillä lauantai-iltana, kun soitin Juhanalle, että nyt lähdetään tekemään susta pormestaria ja sitten mä lähden ehdolle, niin siitähän tämä nyt sitten lähti. Mutta täytyy sanoa, että kyllä mä olin Juhanaa yrittänyt jo viime syksynä houkutella tähän hommeliin ja silloin, kun mä en vielä tiennyt, että Kirsi olisi kiinnostunut ja kaikkea muuta, niin hyvinhän tässä kävi.
Mitä sä aiot tehdä tällä asemalla, mikä sulla nyt on puolueen sisällä? Kun sä sanoit, että tässä on nämä asiat, mitä sä haluat edistää politiikassa, mutta nythän sulla on niinku mahdollisuus tehdä sitä.
Ei tenttiä ilman, että puhelin soi.
Ei.
Siis mä oon puolueen varapuheenjohtaja ja se on musta jo aika niin kuin iso mandaatti tehdä kaiken maailman asioita. Kyllähän me ollaan nyt tosiaan Petteri johdolla niin pistetty kaikki paukut nyt näihin kuntavaaleihin tänä keväänä, mutta mulla on niin kuin edelleen työ siltä osin kesken, että kun varapuheenjohtajaksi pyrin, niin mulla oli tavoitteena ja ohjelmassa ja on nyt tavallaan mandaattikin siihen, että mä olisin uudistaa puoluetta ja digitalisoida ja kaikkea muuta. Meillä on sellaisia asioita, mitä niin kuin vanhassa perinteisessä puolueessa on vielä tekemättä ja saada lisää uusia äänestäjiä totta kai, mutta myös jäseniä eri tavoin. Sitä työtä mä aion jatkaa siis kaiken tämän muun lisäksi.
Mikäs selitäs Valtonen, että mistä tämä kokoomuksen vaalivoitto johtuu? Mä vähän perustelen, koska musta tämä on niin kuin, kyllähän kokoomuksen, kun katsoo vaikka tätä kevättä, niin se EU-tukipakettisähläys ei ihan täysiä pisteitä kokoomukselle tästä toiminnasta. Ja sanotaan näin, että tavallaan kokoomuksen oppositiopolitiikka on niin kuin käytännössä vain ja ainoastaan lähtenyt tavallaan taloudesta ja siitä hallituksen tekemättömistä työllisyystoimista. Ja se on kuitenkin ollut teidän oppositiopolitiikan keskiössä koko ajan. Ja kannatus eduskuntakyselyissä, teidän kannatus on noin 17. Ja nyt te kuntavaalit, teidän viesti oli taas talous ja työllisyys ja velkaantuminen, mutta nyt tuleekin sitten 21. Mikä tämän selittää? Miksi se työllisyys, talousviesti puri nyt kuntavaaleissa? Koska mä ainakin itse tulkitsen, että nämä oli jossain määrin myös ideologiset vaalit, koska hallituspuolueet hävisi mitä 6-7 pinnaa yhteensä. Miksi kansa sitten tässä kohdassa näyttää peukkua teille, eikä näytä sitten normiaikana?
No en tiedä, siis gallupithan on galluppeja, että vaalitulos aina ratkaisee, että kyllä mä näen tämän niin kuin vahvempana viestinä kuin minkään niin kuin eduskuntavaaligallupi, mitä nyt vaikka tässä keväällä on ollut. Totta kai sitä omaa toimintaakin pitää tarkastella ja onhan se nyt ihan selvää, että tässä on 12 hallitusvuoden jälkeen niin ollut vähän tässä oppositio-olossa harjoittelua, varsinkin kun tämä on kuitenkin tämä ensinnäkin politiikan ilmasto on muuttunut ja just se, että jostain syystä on mun mielestä media aluksi keskittynyt, tai just tämä klassinen, nyt se syyttää mediaa, keskittynyt vahvasti siihen, että on haettu, yritetty hakea jotain niin kuin oppositiokoalitio, tai onko nyt yhtenäinen oppositio. Mä näkisin, että mulla varsinkin henkilökohtaisesti on loput aika vähän mitään tekemistä perussuomalaisten kanssa. Että siis, että olisi turha kysyä tai puhua siitä, että mitä yhteistä on tai mikä erottaa, että keskitytään niihin asioihin. Mun mielestä nämä asiakysymykset alkaa nyt nousta entistä enemmän. Ja sitten jos sanoo niin kuin tuossa niin kuin siis tämä, että työllisyys ja talous, että vaan nämä kysymykset, no kun ei ole vaan, että et kyllähän tämä talous on niin kuin tosi, tosi tärkeä asia Suomelle. Siis ei pelkästään sen takia, että miten me pelastetaan hyvinvointivaltio ja julkinen talous, vaan niin kuin ihmisten itsensä kannalta. Että siis me jäädään niin kuin vaurauskehityksessä jälkeen. Me ollaan yli 10 vuotta nyt oltu tilanteessa, että meidän talous käytännössä on kasvanut. Elintaso polkenut paikallaan suhteessa. Meillä itse asiassa polarisoituu tämä yhteiskunta tosi valtavasti se, että miten niin kuin vauraus tai varallisuus keskittyy. Ja nämä on semmoisia niin kuin isoja juttuja. Mä näkisin, että kokoomuksella on näihin niin kuin parhaat vastaukset. Oikeastaan niin kuin ainoatkin semmoiset vastaukset, missä näkyy edes vähän niin kuin valoa ja optimismia. Ja musta tuntuu, että se selittää myös tätä meidän kuntavaalitulosta. Että paitsi, että me puhutaan taloudesta, me kerrotaan, minkä takia se on tärkeää. Ja sitten meillä on vaihtoehtoja siihen, että hei, että tämä maailma, kunta, niin voisi näyttää paremmalta muutaman vuoden päästä.
Joo, en tarkoittanut, että talous olisi vain päinvastoin, mutta kyllä teidän niin kun katsoo vaikka teidän tekemiä välikysymyksiä, niin kaikkihan on ollut talouslähtöisiä. Kyllähän se talous on ollut teidän oppositiopolitiikan niin kun keskiössä koko ajan.
No joo, mutta siis kyllä me tässä nyt just hiljattain tehtiin välikysymys toki muun opposition kanssa yhdessä, niin tässä sotesta. Ja siihen ilman muuta vaikuttaa myös niin kuin kestävyysvajet ja se rahoituspohja, mikä niin kuin tässä maakuntamallissa valitettavasti ei ole kestävällä pohjalla. Mutta kyllähän siinä on niin kuin se lähtökohtainen huoli se, että mitä tapahtuu lähidemokratialle, mikä on ihmisten vaikutusmahdollisuus tulevaisuudessa. Mutta ennen muuta se, että pistetäänkö me nyt ne meidän hupenevat eurot oikeaan paikkaan, jos me ei saada hoitojonoja purettua ja ihmisiä nopeampaan hoitoon. Ja siis ihan ykköskysymys on se, että miten me pidetään meidän vanhuksista huolta seuraavan 10 vuoden aikana erityisesti. Koska siis kyllähän se on niin kuin sivistysvaltion niin kuin ehkä se ykkösasia, että miten tämä homma ratkaistaan. Ja se pitäisi olla nyt niin kuin kaikessa sote-puolen pohdinnassa oikeastaan ykkösenä heti sen jälkeen, kun mietitään, että miten me tämä syrjäytymiskehitys taitetaan.
Tässä mun mielestä palattiin näissä kuntavaaleissa vähän sille vanhaan politiikkaan, kun tähän saakka ollaan puhuttu viime vuodet siitä, että miten nykyään politiikka on identiteettipolitiikkaa ja vihreät ja persut ja ne vaan nousee. Mutta nythän mun mielestä ainakin persujen tulos ei ollut niin hyvä, mitä niin kuin ainakin ennakkoon sanottiin ja vihreät oli ihan katastrofaalinen ainakin omasta näkökulmasta. Oliko tässä teidän mielestä jotenkin, että nyt palataan hiljalleen pois siitä identiteettipolitiikasta?
Eli tässä kannattaa ehkä muistuttaa, minkä Maria Ohisalo eilen haastattelussa aika monta kertaa muistuttaa. Tämä itse asiassa kumminkin vihreiden historia toiseksi paras kuntavaalitulos. Että ei tämä nyt ehkä ihan katastrofi eilen ole.
No ei, mutta kuitenkin verrattuna lähtötasoon.
No mä haluaisin nähdä, että se olisi näin. Onhan se kiva, että ollaan niinku brändejä ja niin ja näin päin pois, mutta... Mutta kyllähän nämä erityisesti kunnissa, kun kerta kaikkiaan joudutaan tekemään kuin kaikki, tai päästään tekemään kaikkien puolueiden kanssa yhteistyötä, niin semmoiselle niin kuin kärjekkäälle polarisaatiolle ehkä ole tarvettakaan. Mutta äänestäjäthän tämä lopulta päättää. Tämä ei ole mun mielestä niin kuin poissulje sitä, etteikö puolueella saisi olla tai pitäisikin olla tosi kirkas viesti. Että kyllähän ihmiset haluaisivat kuitenkin tietää, minkä puolesta ne äänestää. Mutta mun mielestä näissä vaaleissa tosiaan äänestettiin niin kuin kestävän taloudenpidon puolesta. Ja se on hyvä asia.
Musta oli kyllä, mä olen ihan samaa mieltä kuin mitä Emil sanoi. Että siis, mutta tämähän oli myös niin kuin, jos nämä kuntavaalit olisi pidetty silloin alkuperäisellä paikallaan huhtikuussa, niin silloinhan persut rakensi aktiivisesti EU-tukipaketin ympärille. Ja tästä on rakennettiin tämmöistä identiteetti-ilmastoa, bensan hintavaalia. Mutta jotenkin se muuttui kevään kuluessa. Että loppujen lopuksi... Koska nämä viimeiset viikothan puhuttiin niin kuin itse asiassa aika tarkkaan kuntien päätösvallassa olevista asioista, eli koulutuksesta, sotesta, taloudesta.
Mm, kyllä, ja se on hyvä niin. Musta tuntuu, että tämän oikeastaan hallituksen puoliväliriihen jälkeen niin tämä poliittinen ilmasto jonkin verran muuttui. Ja se ei johdu pelkästään siitä, että olihan se niin kuin melkoinen näytelmä näin ulkopuolelta katsottuna, vaan musta tuntuu, että siellä hallituspuolueiden sisällä niin on aidosti sen verran nyt rakoilua, että se näyttäytyy semmoisena, että nyt ei välttämättä juosta ihan oikeaan suuntaan.
Mitäs tämä kuntavaalitulos vaikuttaa? Se on aina kivointa arvioida muita, mutta miten arvioit, että tämä vaikuttaa niin kuin hallituksen sisäiseen koheesioon? Keskusta sai kumminkin, teki historiansa huonoimman tuloksen, kärsi rökälle tappio, mutta samaan aikaan kumminkin ylitti odotukset merkittävästi. Ja sitten toisaalta vihreät kumminkin kärsi rökälle tappio tai odotuksiin nähden menestyivät huomattavasti huonommin. Millaisia jännitteitä uskot tämän aiheuttavan hallituksen sisällä?
No mä oon itse asiassa ennustanut niin kuin koko ajan, että jos tämä hallitus hajoaisi, niin sieltä kävelee ulos vihreät eikä keskusta. Mulla on useita syitä, siis en siltikään usko, että näin tapahtuu, koska se on hirveän epätodennäköistä ja ministeritkin on kuitenkin viime kädessä ihmisiä ja tykkää olla siinä vallan kahvassa. Olen antanut itseni ymmärtää, vaikka kokemusta ei ole. Mutta siis syitä on mun mielestä niin kuin selkeimmin ne, että ensinnäkin tämä hallitusohjelma on niin kuin ihan yberkepulainen. Keskustahan sai sinne kaikki mahdolliset ja mahdottomat tavoitteensa läpi vuosikymmenten aikana. Niitä on mukava puolustaa. Kertoo myös siitä, että keskustan koneisto ja neuvottelukoneisto on vahva. Oli gallupit mitä hyvänsä. Nyt äänituloskaan ei ole niin kauhean huono. Niin kyllä ne vaan niin kuin osaa. Ja tässä sitten taas vastaavasti niin vihreät lähti ehkä semmoisen aika junnun joukkueen sinne neuvotteluihin, että olen antanut itseni ymmärtää, että monikaan tällainen konkari, varsinkaan semmoinen, joka ymmärtää jotain taloudesta, ei ollut paikalla. Ja sitten jos mietitään vaikka ilmastonmuutoksen vastaista taistelua, joka on se kuitenkin se vihreä niin kuin se ykkösbrändi nyt ainakin, niin sehän jos mikä on talouspolitiikkaa, että sitä ei ehkä osattu niin kuin silloin sitä matsia hoitaa. No sitten toisen kautta niin Annika Saarikko, joka nyt ensinnäkin saa ihan ok tuloksen tästä kuntavaaleista ja plus, että hän on paitsi nyt suht tuore puheenjohtaja, niin erittäin tuore valtiovarainministeri, niin eihän hän ole lähes yhtään mihinkään. Ja sitten tietenkin nämä maakunnat, että kyllähän tässä nyt keskusta tietenkin viimeisen asti katsoo, että ne maakunnat tulee hoidettua. Mutta sitten oikeastaan tässä kun katsoo kääntöpuolella, niin mitä vihreät tässä saa. Että kyllä mä oon niinku ihmetellyt vihreille kollegoille ja ystäville, että mitä ihmettää niin kuin ovat siellä niin kuin maakuntien pönkä ihmisinä ja itse asiassa tämän hallituskauden aikana on lisätty enemmän ympäristölle haitallisia yritystukia tai siis on nettomääräisesti lisätty eikä vähennetty ja kaikkea muuta, että en mä tiedä, siis turve ja siis nämä kaikki asiat, mitkä periaatteessa on niin sitä vihreiden brändiä vastaan. Ja mun mielestä vihreäthän on vahva brändipuolue, että jos identiteettipolitiikasta puhutaan, niin sehän on just sitä. Niin, ja sitten plus, että mä olin itse asiassa vähän yllättynyt tuosta Ohisalo-Marian kohtuullisen heikosta niin kuin henkilökohtaisesta tuloksesta Helsingissä. Että mä oon pitkään arvostanut Maria tosi paljon. Hän on niin kuin asioihin perehtyvä, fiksu tyyppi. Että mä en tiedä, mikä hommeli siinä nyt oli, mutta
Heillähän äänet jakautuu aika tasaisesti kristalla.
Mutta Ohisalo on kumminkin puolueen puheenjohtaja, ja jos muistan oikein, niin noin 3000 ääntä, mikä ei ole kovin kyllä kummanen tulos puolueen puheenjohtajalta pääkaupungissa.
Totta. Mennään vielä nopeasti tuohon kokoomuksen tilanteeseen, koska pikkulintujen mukaan te olette aika riitaisa porukka tällä hetkellä esimerkiksi eduskuntaryhmässä ja myös kuntapolitiikassa Helsingissä. Pihakin, kun hän lähti, niin hän antoi ymmärtää, että siellä on aikamoiset raot puolueen sisällä. Oletteko te nyt tämän tuloksen jälkeen yhtenäisempiä kuin koskaan?
No jos sanotaan näin, että tällainen niin kuin avoin, kansainvälinen, ihmisarvoa kunnioittava, sosiaalisen markkinatalouden oikeistoliberaalisiipi sai kyllä ihan murskavoiton naiskuntavaaleissa, myös kokoomuksen sisällä.
Tarkoittaako se, että siellä on myös toinen siipi?
No tätähän on tätä asetelmaa haluttu tuoda, mutta sen voi nyt jokainen päätellä, että minkä kokoinen siipi se on tai onko se joku uloke. Mutta mun mielestä on hyvä, että puolueen sisällä on keskustelua erilaisiin näkemyksiin eri asioihin. Mä viimeiseen asti sallisin ja suorastaan niin kuin juhlisin sitä, että on erilaisia mielipiteitä. Ja niin kuin olen tavannut sanoa, että me kokoomuksessa me ei tarvita yhtä mestaria, jonka perässä, kun me juostaan kuin muurahaiset, vaan käydään semmoista niin kuin avointa keskustelua. Kuitenkin niin totta kai, että kunnioitetaan ihmisoikeuksia.
Eikö sama tosiaan, että sehän näkyy tuloksista, että kokoomuksen tämä liberaali siipi, jota itsekin edustat, niin tehän voititte tai saitte. Painotus oli aika vahva Helsingissä ja muun muassa myös Espoossa, että kyllä niin kuin tavallaan tämä liberaali kokoomuslaiset tässä kyllä pesi pöytää näillä konservatiivikokoomuslaisilla, mutta saatte Atte Kalevan sinne eduskuntaryhmään.
Joo, Atte Kalevasta tulee nyt kansanedustaja ja tervetuloa eduskuntaan.
Hän oli varmaan eilisen suurin voittaja kuitenkin, että hän niin kuin pääsi kansanedustajaksi ja valtuustoon.
Joo, Double whammy.
Kyllä. Selvä. Kiitos paljon, Elina Valta.
Kiitos tosi paljon.